jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu. A co zrcadlo? Jste spokojeni? To by to něco chtělo. Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to zůste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Vác.
Tak já vás zdravím všechny, kteří jste právě zasedli ke svým naslouchačkám. Připojili jste se, naladili jste si svobodný vysílač, nebo už máte naladíno a poslouchali jste předchozí pořady. No zkrátka, zdraví vás Petr Václav z Midgardu, u pravidelného pořadu Stárnutí je přežitek. Bavíme se naživo, to znamená, že můžete mi případně i zavolat. Není problém, protože nemám předtočený pořad. Jsem živě v éteru, což pochopitelně je určitá zvyklost, že tady na Midgardu se jede většinou online, jak se říká, jede se živě. Málo kdy máme něco, co je buď ze záznamu, nebo co je repríza. Stárnutí je přežitek značí a znamená, že stárnout není potřeba. Dokonce není nutné ani umírat. Na to na všechno tady z Midgardu jste dostali už obrovské množství informací, sdělení i toho, jak na to. Tak se dneska zase podíváme na některá témata, která se nám k tomu váží. Pojďme se podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. Dneska slaví ženy a slaví Anastázie a Anastázie. Tak spíš takhle. Slaví Anastázie a slaví Anastázia. Tak, no, nějak. Není to bohvě čo, protože těch oslavenky není až tolik. Anastázie 893 nositelek a Anastázia 36. Takže úhrnem 929 nositelek a necelá tisícovka. Ale i tak všem Anastázím a Anastáziám tedy přeji teď pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, gratulantů, dárků, obdarování, promořování. Nechám na vás. Je přesně polovina dubna. Jaro se snaží, byť je dušeno tou zimou ještě, která je tady přivolávána různými harpy a různým sprejováním oblohy, aby to sluníčko, nedej bože, nás neozářilo. No a víme, že černochům to nevadí, na různých místech planety to nevadí, ve vyspělém kolektivním západu to vadí, takže hrajeme si tady na něco, co už jsme si zvykli, že není pravda. Anastázie, 251. příčka, Anastázia, 1172. Jenom tak, aby jsme se v tom zorientovali. Znáte-li nějakou Anastázii nebo Anastázie, tak jim popřejte, bojím tím způsobíte radost, no a navýšíte jim imunitní potenciál. Čemu se dneska budeme věnovat? No, trošku potravinám, protože startuje sezóna, doufám, že ať už máte lepší nebo horší možnosti, že se aspoň snažíte o to si něco vypěstovat. Ukazovali mi lidé, co si dokázali udělat na balkóně, de facto celou zahrádku. Pytle s hlínou, s různým provedením nějakého substrátu a tak podobně. Z toho obrovská zahrádka. Ano, je to práce. Nebo krásné záhonky, nádherně osazené, oseté, vším možným. Na ty je trošku ještě brzy. Tam asi lze dneska vidět vzrostlý česnek anebo něco, co je ještě v zemi v podobě semínek. Někdo už má i brambory v zemi. To jsou ty rané odrůdy. No, máte-li skleník, tak vám to otvírá mnohem větší pole působnosti. To zažívám teď já prostě, to vám musím říct. Takový skleník, to je vlastně mikroklima, které de facto i bez toho, že byste tam topili, byť padají ještě teploty k nule, a nebo taky ještě padaly tento týden a minulý týden pod nulu, bylo i 5 stupňů mrazu, tak ve skleníku vám rajčata přežijí, už můžou kořenit, to znamená, že to je velmi důležité. Předpokládám, že dodržujete takové ty věci, že ať už to rajče dáváte kamkoliv. Největší chyba je, a to jako jenom tak upozorňuji, že taková zásada, která je po zasazení nebo po vysetí nezalejváme. Minimálně 5 dnů to rajče vůbec nezalívejte. Já to dělám tak, že si udělám tu díru, že jo, do té díry naliju vodu, nechám ji vsáknout, hodím tam buď substrát nebo nic, záleží, jakou máte půdu, co tam chcete k tomu dát. Ty rajčata dávám na ležato, to dělá hodně lidí, to znamená, že nepostavím ho tam jako vojáka, ale položím ho jako vojáka do zákopu v leže. Oni jsou takhle šikmí, pochopitelně si musíte pamatovat, na kterou stranu je pokládáte, aby až budete píchat tyčky, abyste se netrefili do těch kořenů, ale abyste jí dali na druhou stranu. To proto, že když to rajče položíte, tak ono vám ještě pustí kořeny z toho stonku, který vám leží v té duře. 5 dnů nezalívat, doporučuji z toho důvodu, že když tu díru dobře prolejete vodou, to znamená nalejte tu díru plnou vody a necháte to vsáknout, tak to rajče zakoření. Když ho začnete okamžitě zalívat, tak ono nemá důvod kořenit, protože má vody dost a ono to neřeší. Vy z něho uděláte lenivýho parchanta. Takže nechte ho, ať se pěkně zorientuje, ať si pustí kořínky, ať si hledá vodu, ať si vytvoří pořádný kořenový systém, protože o co silnější kořenový systém bude mít, o to silnější bude nad tou zemí, no a pak vám udělá větší radost. Dělám to tak úplně se vším. Když dávám řetkvičky do země, když dávám okurky, ať je to štráfek, do kterého to pak dáváte, nebo ať jsou to dňury, do kterých to dáváte, vždycky vyleju vodou, pak to tam dám, zahrabu, nezalívám 5 dnů. Ať se to o sebe postará. Když to budete přelejvat, tak vám to buď zhníje, nebo, nebo to kořenění není takové. Prostě je dobré, aby si ty rostlinky zvykly na to, že se mají o sebe postarat. Už takhle jsou přešlechtěný, tak proč je ještě hejčkat a zhýčkávat. Ten skleník máte výhodu, můžete už tam mít teďko vzrostlé řetkvičky, já už tam máme saláty venku, hrách. Říká se, že do skleníku se dávat nemá, já jsem ho dal, chci ho pustit, protože mám venku ho sežerou srnky, venku ho sežerou zajíci, venku ho sežere slima, kde kdo. To znamená, že venku hrách absolutně nula, takže proto ho dávám do skleníku, jiný důvod to nemá. No jak mám vlastně puštěnou pěšinku o 60 cm dolů v tom skleníku, abych se nemusel tolik ohýbat k těm záhonům. To víte. Tak ten hrách nechám, aby padl dolů a popínal se směrem dolů k té pěšince, aby si Eliška mohla trhat lusky. Takže saláty, okurky, papriky předpěstovaný, pochopitelně je dobré dávat. Okurku můžete hodit semínka, ta okurka je za chvilku venku a krásně vám poroste. Předpěstovávání má svoje výhody, pochopitelně, zejména když potřebujete na to větší čas, protože třeba ty papriky se už dávají někdy v únoru, abyste je měli venku připravené, aby vzrostly. Rajčata se dávají o měsíc později, se předpěstovávají, ty můžete na konci února v březnu, oni vám krásně vyjedou. Ale vždycky to přesazení z toho nějakého sadbovače, nebo ať už používáte cokoliv, vždycky je rizikové v tom, že můžete poškodit ten kořenový bal, čili je to přesazení, je to z hlíny do hlíny, ta rostlinka se musí adaptovat. Berte to tak, že přesazením ztratíte týden. Jo? Takže musíte vybalancovat, jestli ten týden se vám vyplatí s ohledem na to, že získáte čas a právě, že třeba doma za oknem vypěstujete, předpěstujete rajčata, papriky. Jestli se vám ten týden v tomto ohledu vyplatí, jakože ano. U okurky se vám až tolik nevyplatí, protože ta okurka, když ji tam dáte teď, tak ona vyjede a už bude pěkný počasí, příští týden už to bude mnohem lepší. No a ona nestratí ten týden. Ale to je asi věc názoru, každý soudruh podle svého vkusu. Jenom tak moje zkušenosti, já zkušenosti lidí okolo mě, takto. Vím, že řada třeba lidí to nikdy nedělala. Teď asi pro mnoho lidí to, co říkám, je prostě úsměvné. Ale také vím, že někteří úplně poprvé v životě budete něco pěstovat, protože si to chcete zkusit, chcete se do toho pustit, což je velmi dobře. Tak jsem se pokusil vám trošku dát nějakou tu radu. Abyste byli hned na začátku hodně spokojení, tak jsem to myslel. Abyste měli velké úspěchy. Posíláte mi fotky svých skleníků. Někdo má polykarbonát, někdo má sklo. Já se trošku víc kloním k tomu polykarbonátu z jednoho prostého důvodu, že je na zahradě velmi odolný, to sklo je citlivé na to, že vezmete sekačku, strunovku, budete sekat, budete dožínat okolo toho skleníku, zvednete kamínek, hřách, sklo je rozbité. Kroupy, i malá kroupa vám to sklo může rozbít. Jabka padající třeba, pokud tam máte stromy. Jo. Čili to sklo je mnohem náchylnější a jedna nemá takové tepelně izolační vlastnosti jako ten polykarbonát. Takže to je další výhoda, že když vezmete a srovnáte ještě skleník ze skla a skleník z polykarbonátu, tak já třeba v tom skleníku z polykarbonátu, tak to mám Takže zhruba v noci, kdy teplota klesne třeba nějakých minus 5, tak je tam nad nulou. Jo. Čili po krátkodobý mrazík ten polikarbonát je jako izolační mnohem na tom lépe, takže vám udrží tu teplotu, kdy se vám přes den vyhřála půda, vyhřál se vám ten materiál všechno v tom skleníku, takže on vám tu teplotu s nás udrží. To je výhoda toho materiálu. Další výhoda je toho materiálu, že je tedy mechanicky odolnější než to sklo. Na druhou stranu někdo může namítnout, je to plast a při těch velkých teplotách může docházet k nějakému odparu. Tady v tom si nejsem schopen vám něco říct, ale sklo zcela bezpečně tuto vlastnost mít nebude. Sklo je v tomto ohledu čisté. Čili i to jakoby to zasklení toho skleníku a tak dál, aby opravdu tam nefoukalo nikudy, aby tam netáhlo, tak z toho skla je to složitější. Ten polikarbonát prostě je v tomto ohledu lepším materiálem, bych řekl. No ale pokud opravdu nebudete začínat příliš brzy, tak v tom skleněném skleničku, ať už je jakkoliv velký, tak si to užijete. No, posíláte mi fotografie, je vidět, že jsem z řadu z vás nakazil, ale já se musím přiznat, byl jsem nakažen, tak zdravím Martina a Míšu, kteří absolutně mě totálně pro skleník získali. Byť jsem vůbec neuvažoval, že bych do něho šel. Respektive do budoucna někdy ano, ale moje časové vytížení bylo takové, že jsem si říkal, že nechám to na někdy. Ale když jsem ochutnal to rajčátko z toho skleníku, které mi Martin podal, tak to zvítězilo. Prostě tak to zvítězilo. A těch rajčat vidíte mnohem víc. Prostě ten podzim bývá někdy chladnější, už vám nedozrajou. Když není zrovna počasí a tak dál, ve skleníku vám to prostě dozraje. Budete mít mnohem větší úrodu z jedné rostliny než třeba venku. Jo. Takže okurky dáte popínavou síť nějakou a tím je zvednete od země, to znamená zase zbavíte se výrazně rizika plísní. Ty okurky jsou prozdušňované, plazí se vám hezky po té síti, vy k ním krásně můžete, hezky si je můžete trhat. Čím víc se protrháváte, tím větší úroda je. Čím déle ty okurky necháte, aby byly větší a větší a větší, tak oni ani nejsou potom moc dobrý, třeba teď se bavíme o těch okurkách. A dělají to všechny okurky. Nemá smysl je nechávat zbytečně růst do velkých rozměrů, protože když ta okurka je potom přerostlá, tak jednak blokuje mnoho dalších okurek, které by mohly mezi tím vyrůst a nepochutnáte si na ní tolik. Takže nepodtrhávat je, ale jakmile už začnou být takový skoro dospělý, tak trhat. No je to krásná práce potom, když v tom skleníku to všechno funguje, jak má. Prý se nemají rády rajčata a papriky, ale když ve větším skleníku je oddělíte od sebe, nenavazují, ale oddělíte je něčím, tak nejsou problémy. Já jsem viděl mnoho paprik ve skleníku, který normálně dokonce navazovali s rajčatama, nebyl s tím až tak velký problém. Možná, že by ta úroda mohla být větší, kdo ví, ale i tak byla velká. Vím, že se tam sklízeli tam hodně, hodně. Skleník má ještě jednu věc, kterou byste neměli podcenit, a to je utržení, tak já tomu říkám utržení vody. Vemte, že do skleníku vám neprší, že jo. vy sklidíte, dejme tomu, zavřete a většina lidí otevře skleník na jaře. A tam nastává jeden efekt, který není zrovna dobrý, a to je to, že se vám úplně vysuší to, kam nepadla ani kapka vody, ani vločka sněhu, se vám vysuší a vy vlastně máte trout na jaře a do toho troudu vám nevzlíná spodní voda, to znamená, že ta půda je úplně na prach. Nemělo by k tomu dojít. To znamená, že než skleník zazimujete, měli byste ho pořádně prolejt vodou, pořádně byste ho měli provlažit, aby ta voda, aby tam bylo hodně. To za prvý a za druhý. Na jaře, hned jak to bude možné, budete moct si tam pustit vodu, nebo jak budete mít k dispozici vodu, zase prolejvat, zalejvat, abyste měli tu půdu spojenou s tou spodní, s těmi spodními vrstvami, propojenou vlhkem, protože to vám pak táhne i vodu ze spoda a není to pro ty rostliny hrob, ale je to velmi příjemné potom při tom pěstování. Zase jenom takových pár zkušeností, ani jsem neměl v plánu vůbec se k tomu vyjadřovat, ale budiš. Tak, jsme si trošku zapěstovali venku se vyčasuje, mraky se rozfoukaly, i sluníčko dneska už i trochu svítilo, zítra prý bude svítit víc, tak uvidíme. Na těch záhonech se to ještě moc dělat nedá, ale kdo můžete a máte to štěstí, že máte jižní svah, tak už některé věci se dají trošku, už můžete něco dát do země. Počítat s tím, že prostě bude trvat třeba týden, 10 dnů, než to vyjede, tak se koukněte, jak bude zhruba za týden, za 10 dnů, a podle toho se můžete už dneska zachovat. Jinak opravdu musím říct, pokud máte možnost skleníků, pořiďte si skleník. Z mnoha důvodů. My jsme tady o tom mluvili kvůli chemtrail, který nepadá potom na to rostlinstvo, kvůli tomu, abyste měli takové vyvážené klima, protože jak se soudruzi snaží o to počasí ho rozkývávat, to znamená, že najednou v létě jsou obrovský horka, pak je to skoro na zimní bundu, pak zase horko a pak zase... Rostlinám to nedělá dobře. Prostě to je špatný průběh vegetačního období. A navíc ty výkyvy teploty jsou prudké. To znamená, že pro ty rostliny jsou to šoky. Takže oni se pochopitelně snaží tímto způsobem tlumit jakoukoliv pěstební snahu. Kohokoliv, ať jsou to pěstitelé velcí nebo malí, toto neprospívá prostě té věci. Čili zase, když vezmete a srovnáte si svoje rajčátko ze skleníku vašeho z hlíny, na hlíně tedy vypěstované, anebo na té madraci, což jsou ty holandské skleníky, kde se z jednoho metru čtverečního sklízí neskutečná množství třeba rajčat nebo okurek, to se počítá prostě ve stovkách kilo, jo. Čili to je ale tak, že ke každé rostlině je to madrace taková, jak se něco podobného, jak se používá to, jak se do toho píchají kytky, když se dělá nějaká výzdoba, tak tahle ta madrace má ještě nějaké další vlastnosti. Ke každé rostlince je zavedena hadička s kapátkem s vodou, do té vody se přidává hnojivo. Takže vlastně to vůbec neroste v hlíně, ale roste to na nějakém nosiči. No a kořenový systém tam je jenom proto, aby si z té vody, která tam je kapaná, tak aby si vzal tu výživu. Takže to nevidělo hlínu. Dá se tedy říct, že to rajče je produktem jakési umělé výživy, která je sice minerálově a všechno nějak obsažená, ale není to hlína a jsou to fakt jakoby umělá rajčata. Potom, když srovnáte chuťově to rajče, ono je dokonalé, jo? Ono je odolné vůči chorobám, vůči plísním, vůči všemu. Vydrží mnohem déle než to rajče, které vám vyroste na vaší zahrádce. To ano, ale je to prostě produkt madrace. No. Je to, není to to rajčátko, na které jsme zvyklí z doby, kdy jsme byli ještě dětmi. Takže to je zase skleník a skleník. Že? No a pak tady máme ty vertikální pěstovače. To už je vůbec jako něco science fiction. Byl jsem u mého dodavatele nějakých dílů, on mi ukazoval, má jezírko, to jezírko je jenom o trochu větší než to, co máme my tady. On v tom má jakési ryby, jmenoval jsem to zapomněl, ale to byly ryby, dejme tomu metr velký. Vypadaly, byly různé do červená, do bílá, tak. Byly to nějaké ryby, které se živějí nějakým krmením, který on jim dává. Kaděj do té vody, on tu vodu čerpá, aby ji filtroval. Ty filtry jsou sedimentační, to znamená, jsou to takové jakoby ležaté vany, a tam ta voda pomalu protýká a filtruje se to přes takový porezní materiál, kde ta voda naleže to jakoby z rybníčku do rybníčku, ale to jsou jakoby vany umělé, protýká. A do toho on píchal, on mi říkal, kdy tam je 1000 sazebních pozic, do toho se píchají rostlinky a z toho trusu těch ryb ty rostliny žijou. No, on říkal, že to, co on tam má, nevím, jestli 2500 nějakých sazebních míst, že to uživí celou vesnici, co do zeleně, jo. Když by se to jako jelo naplno. Takže to jsou takové eko, jakoby, bych to řekl, jsou to takové ekologické projekty, které si můžete udělat třeba i u sebe doma na zahradě. A nemusíte pěstovat nutně zeleninu jakoby v hlíně, můžete ji pěstovat tady v tomto. Jo? To je taky docela hodně zajímavé, ale na můj vkus se to hodně blíží těm madracím. Teda. No a kdyby se ta voda hnala přes skleník, kde by byly určité pozice tady těch, tam je jediná věc, že to zamrzá pochopitelně. To znamená, že tím, že on to má venku, tak může začít a zahájit, až když může spustit ten filtrační proces. Takže potom mu to živí ty rostliny, tu zeleninu, kterou tam pěstuje. Takže takový v úzovkách domácí biokoridor, který si můžete takto udělat. Hodně zajímavé věci dneska. A řekl bych, že to ani nebyla drahá záležitost, že možná je to o kousek dražší, než nakoupit tu hlínu. Já jsem třeba kupoval, do skleníku jsem dával dva nákladňáky hlíny, kterou jsem si chtěl přivést, protože tady máme dobrou hlínu. Takže to taky stojí nějaké peníze. No a tak můžete zkusit i toto. A můžete třeba na zkoušku, já vím, že kdybych tam pustil tu vodu, kterou mám v jezírku, tak bych možná také jako zaléval a hnojil zároveň, protože tam mám nějaké ryby. Ale tohle to byly fakt jako ryby velký. On to měl spočítaný, kolik ryb, na kolik těch pozic a tak dále. Pojďme si zahrát písničku. Mám tady pro vás potom něco zajímavého. Ale pojďme si zahrát. Já nevím, co máte rádi. Já bych si dal dneska od Olympiku, bych začal trošku smutnějc. To je, ne, že bych, ale je to taková pohodovka, tak pojďme si to pustit. to bylo stejskání od Olympiku. A jeden důvod, proč je dobré si pěstovat to, co můžeme, to, co, jako nebudeme se znásilňovat, kivy tady asi pěstovat nebudeme, protože ne všude na to máme podmínky, i když třeba, když jsem jezdil do Lublaně ke Slovincům, tak ty měli krásný pergoly, obrostlý prostě vinou révou a kivy. To se pne taky dost podobně, jako vidá réva, normálně jim to tam krásně dozrávalo. Ale je fakt, že měli třeba 3,5 metru banánovník velký, nádherný. Takže je tam jiné klima, než tady u nás. Proč? Protože do potravy, pochopitelně, oni se snaží nacpat úplně všechno, co se dá, co je člověku nebezpečné. Prostě ten likvidační projekt pravých lidí, který se táhne už z doby, kdy jsme ještě ani nežili tady na planetě Zemi, jsme žili na jiných planetách, projekt, který je znám jako Enkyho kletba, a reakce na to je, že se nikdy nesmí narodit ten, jehož hněv zničí Mordechara a Lucifera. Takže to potom vidíme v těch programech nacistů a jiných. No a ty nacistické programy jedou dál, protože nacisti nebyli, jak se s nimi naloženo, vypořádáno, jenom pouze s některými. A většina z nich dál pracuje v různých velkých firmách, ať už ty firmy vyrábí potraviny, prodávají potraviny, pěstují potraviny, nebo ať už ty firmy dělají léčiva, léky, vakcíny. Takže to si musíme dát velký pozor a právě tady mám jeden takový apel. Včera jsem tu dával příspěvek o nejeste nic nálepkou APEL. APEL. Potvrdilo se to, co jsem sdílel, že se to děje už i u nás. Tady máte můj příspěvek, který se objevil na Facebooku a k němu dal někdo komentář. Dnes zakoupeno avokádo v krabičce přes rohlík. To je ta firma, co vám to doveze až domů. Na původní fotce ve výběru produktu žádná značka APEL není. Ani v popisu produktu o tom není zmínka. Na současné krabičce už ano. Je u toho napsáno APEL Splant Basset Protection Will Give You More Time to Enjoy Teeth Ready to Add Avocados Which Can Help Vastelis. Odpadkový koš si smrsne. Nejeste nic s nálepkou APEL. Právě se objevil v našich obchodech s potravinami. Dnes jsem ho viděl poprvé. Okurky nejsou zabalené v plastu, ale je tam velký nápis, že jsou pokryty APELem, aby byla chráněna jejich čerstvost a omezil se plastový odpad. Na okurkách je i samolepka s nápisem APEL. Ověřil jsem, že společnost je financována Billem Gatesem a dalšími a WEF to schválil. A zkontroloval jsem web, nenajdete tam žádné informace o tom, co přesně APEL je. Podívejte se na často kladené otázky. Také vám říkají, abyste to nekupovali, pokud máte obavy. V Kanadě je to zatím všechno o okurkách a možná jabkách. V USA je to avokádo, jabka a myslím, že možná i limetky a citrony, okurky. Společnost je velmi tajemná ohledně toho, o jaký produkt vlastně jde. A nejde to smít bez ohledu na to, jak je to vydrhnuto, to dokonce říká na webu. Údajně mohou produkty vydržet až 3x déle. Také najednou cena okurek dnes klesla o něco málo přes $3 za 3 okurky v balení nebo 1,27 dolarů za okurku. Opravdu chtějí, aby lidé tyto okurky kupovali. Bezpečnostní list říká, apel standardní věty o nebezpečnosti H318 způsobuje vážné poškození očí. H317 může vyvolat alergickou kožní reakci. H412 škodlivý pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Pokyny pro bezpečné zacházení P280. Používejte ochranné rukavice, ochranný oděv, ochranné brýle, obličejový štít. P302 plus P352 při styku s kůží omýjte velkým množstvím vody. Tak tohleto, takto by takto ošetřená nějakým nástříkem, lakováním pravděpodobně, ošetřené ovoce rozhodně nekonzumovat. To, co si najdete v tom bezpečnostním listě o apelu, jednoznačně jed. Jo? Jedovatá záležitost. No, zajímavá je ta informace, že v České republice se prodává avokádo, které je ošetřeno apelem, což se používá v USA. A vlastně to tak trochu potvrzuje moji domněnku, moji konspirační teorii o tom, že to zásobování přes Ukrajinu, respektive na zásobování z Ukrajiny bez celních nákladů, bude fungovat tak, že se to doveze v podstatě na Ukrajinu a o tom tud se to bude transferovat do Evropy bez celní zátěže, bez cla. Asi se to vyplatí. No. Protože to je velmi zajímavé potom pro ty dodavatele. Jinak další věc, co by se si měli ohlídat, že pokud nechcete papat jaksi brouky, ono to není o tom, že to je odporné a hnusné. Ono je to o tom, že náš genotyp je citlivý na některé věci. A konkrétně některé ty používané brouky vůbec je pro nás jedovaté, je požívat. Jo. My s Marií pochopně pro vás budeme připravovat nějaký obsáhlý pořad ohledně brouku, ale Marie se zatím omlouvá, nemá čas. Takže má nějaké povinnosti další. Ale hned, jak to trochu půjde, tak se tomu budeme věnovat. Nicméně, pokud na jídle, které zakoupíte, budou štítky a bude tam označení E120 a E904, znamená to, že obsahuje hmyz. E120, E904, to je hmyz. Jo? Tak jenom, aby jsme si to tak trošku jakoby vyjasnili. No. Svět je nepřátelská zóna. Jo, to z toho jako musíme vědět. Já bych teďko, protože někteří jste docela zoufalí a třeba uvažujete, že když bude nejhůř, tak jako kam jít. Bavili jsme se tady o tom, že Ruská federace nějakým způsobem schvaluje, nebo do Dumy, Duma uvažuje o tom, že by zjednodušila přijímání běženců z Evropy, čili migranty z Evropy, z toho šíleného kolektivního západu. Už dávno pro nás byly připraveny regiony v Rusku, v Ruské federaci, na Altaji a tam, kde bychom mohli se případně zachránit před, kdyby jsme nevzestupovali, tak tam v podstatě pro nás byly připraveny regiony k osídlení. Víme, že spousta lidí už dneska i řeknu známých v tom Rusku chce být, jo. Boxovala se nějaká těžká váha, nějaký fakt jakoby hvězdný zápas, americký boxer proti ruskýmu. Ten americký toho Rusa bylo to v Ruské federaci, se to boxovalo, ten zápas. Toho Rusa porazil a potom se obrátil, protože byl přítomen i Vladimirovič, tak se obrátil na Gasudara a požádal ho o azyl a řekl, že tam chce prostě žít v tom strašném Rusku, které je ekonomicky úplně zrujnovaný, jak říká Západ. A je to úplně strašný a lidi tam asi umírají hlady a všichni nenávidějí Putina a všichni jsou proti všemu. To je tak, jako když oni začnou vyprávět o situaci tady u nás a jenom to onálepkují tím Ruskem, jo. Tak je vidno, že prostě asi to v té Ruské federaci nebude tak špatné. Mám tady takové srovnání jenom pro představu, jak se žije v tom strašném Rusku. Mám tady jednoho chlapce, který se tomu věnuje, který nás s tím seznámí. Takže si to pustíme a můžete si vzít teďko tušku a papír a dělat si poznámky. Jak to s těma cenama a s tím vším v tom Rusku je, protože říkám, no, je to tam fakt hrozný, tam vlastně nemůžete žít, jo, nevím.
Vážení přátelé, vítám vás u svého dalšího videa. S vámi Jakub Zíba a dneska vám řeknu, kolik peněz a na co se utratí v Rusku ve Volgogradu za měsíc, jaké jsou životní náklady. Dlouho jsem přemýšlel, jak nejlépe životní náklady srovnat. Srovnat natolik dvě odlišné země, jako je Česko a Rusko, je téměř nereálné. Česko je malinký stát uvnitř EU a Rusko je největší země světa s řadou specifik. Srovnávat to také nejde kvůli západním sankcím. Na Česko žádné sankce uvaleny nebyly a Rusko se ní nachází pod takovým množstvím sankcí, jako ještě nikdy předtím. Asi bylo možné vycházet z průměrných mest. Ve Volgogradu průměr nám začíná 52 241 rublů. Takové číslo nám ale nic neřekne. A když jsem hledal konkrétní profese, tak na internetu nejsou uvedené žádné konkrétní platy. Namísto toho, abych srovnával nějaké abstraktní hodnoty, jsem se rozhodl vám povědět o tom, kolik peněz a na co utratím měsíčně ve Volgogradu já. To byly konkrétní případy a konkrétní čísla. A samozřejmě ceny řady položek přiblížím. Každý si to pak může srovnat se svou osobní situací a svým domácím rozpočtem. Kurs rublu a koruny se nyní pohybuje 1 koruna za 3,3 až 3,4 ruble. Vzhledem k rychle měnícímu se kurzu rublu a koruny nyní v tomto pořadu budu počítat 1 koruna za 3,1 ruble. V dispozici mám měsíční rozpočet 31 000 rublů, což je 10 000 korun. Dnes předešlu, že každý měsíc mi peníze zbývají. A nyní přejdeme k samotnému srovnání. Začněme potravinami. Zde jsem se rozhodl srovnat nejlevnější potraviny v ruského obchodu Pěťoročka a českého Albertu. Představme si imaginární nákup těchto druhů potravin. Jablka, pomeranče, banány, rajčata, salátová okurka, mrkev, cibule, česnek, brambory, kuřecí prsní řízky, chléb, vejce, smetanu, láhev vody, jablečný džus, slunečnicový olej, rýži, cukr, čokoládu, alobel a toaletní papír. Ceny za kilogram nebo jinou jednotku nyní uvidíte v tabulce. Video si můžete pozastavit a podrobně se podívat. Tyto ceny jsou aktuální na tento měsíc, na únor 2023. Za všechny tyto produkty bych v Pěťoročce ve Volgogradu zaplatil 639 korun, což činí 1989 rublů. V českém Albertu v Plzni by takový nákup stál 1134 korun. Když mluvíme o jídle, srovnejme například ještě KFC. Nabídka KFC se v Rusku a v Česku liší. V Rusku se prodávají některé druhy burgerů, které v Česku ne, a naopak. Vybral jsem tedy 4 základní jídla, které jsou jak v Česku, tak i v Rusku, a tedy klasický twister, cheeseburger, hranolky a stripsy. Klasický twister stojí v Rusku 179 rublů, což je 58 korun. Cheeseburger stojí 94 rublů, přepočtu 30 korun. 3 kusy stripsů stojí 129 rublů, což dělá 42 korun. A hranolky 149 rublů, přepočtu 48 korun. Nyní se podíváme na ceny bydlení, MHD a cenu telefonu. Já si pronajímám byt 1 plus 1, toto dělá mnoho studentů, z mých kamarádů snad nikdo nebydlí na koleji. A jaké jsou ty náklady? Za leden 2023 jsem zaplatil za elektřinu 307 rublů, což je přibližně 99 korun. Za plyn 70 rublů, což je 22,5 koruny. Za české SIPO, kde se počítá teplo, voda, svoz odpadu a další, jsem dal 2696 rublů. Což je 870 korun. Poplatek za televizi a rádio tady není. Za samotný pronájem bytu 1 plus 1 platí měsíčně 9 000 rublů, což je přibližně 2900 korun. Celkem za pronájem a energie to tedy tady vychází na 3892 Kč měsíčně. Když jsem se díval na nabídky na webu S-Reality, na byty v Plzni, tam za pouhý pronájem bytu 1 plus 1 zaplatíte kolem 10 000 Kč měsíčně. Samotná cena bytu 1 plus 1 se tady pohybuje okolo 2 400 000 rublů, což odpovídá 774 200 Kč. Byt lze samozřejmě najít i dražší, i levnější, to záleží na části města. Co se týká MHD, tak tady ve Velkogradu je několik tarifů. Pokud platíte hotově, tak lístek stojí 32 rublů, což je v přepočtu asi 10,3 koruny. Pokud platíte platební kartou, pak je lístek za 30 rublů, což je asi 9,7 koruny. A pokud platíte kartou MHD, tak za lístek dáte 24 rublů, což je 7,7 koruny. Pro srovnání s Plzní, v Plzni nepřestupní papírová jízdenka stojí 22 korun a lístek zakoupen uvnitř dopravního prostředku stojí 20 korun. Co se týká mobilních tarifů, tak zde srovnám služby ruského Tele2 a českého T-Mobile. Já tady za 30 GB internetu a 600 minut s dalšími různými výhodami platím 500 rublů měsíčně, což je 161 korun. U T-Mobile takový tarif není, ale pokud však najdeme nejpodobnější, což je zřejmě tarif data 12 GB plus, se 150 minutami a 150 SMS, za ní bychom za měsíc zaplatili 695 korun. Podíváme se ještě na pohonné hmoty. V Česku se prodává snad jen diesel a Natura 95. V Rusku je k dispozici Natura 92, 95, 100 a diesel. U benzíny Lukoil litru Natural 92 stojí okolo 48,8 ruble, což je přepočtu 15,7 koruny. Litr Natural stojí kolem 54,6 rublů, což dělá 17,6 korun. Natural 100 stojí 60 rublů, neboli 19,3 koruny, a diesel se prodává za 58,5 rublů, v přepočtu za 18,8 koruny. To bude pro dnešek vše, každý si může srovnat svou finanční situaci s tou v Rusku. Jak jsem již na začátku svého pořadu říkal, k dispozici mám měsíční rozpočet 31 000 rublů, což je přibližně 10 000 korun. A každý měsíc mi peníze zbývají. Nehledě na neuvěřitelné množství sankcí, které se snaží zničit ruskou ekonomiku, Rusové chodí do obchodu naprosto stejně jako před uvalením sankcí, i přesto, že se ceny za poslední dobu zvýšily. Minulý víkend jsem byl například v obchodní centru Aquarel, který jste mohli vidět v mém posledním videu, a nebylo tam téměř knutí. Bydlení a energie jsou tedy velice dostupné, i obyčejný student si tedy může pronajmout byty 1 plus 1. Většina potraviny místních, nebo si se Bůh ví odkud. Pokud se vám video líbilo, dejte like a odběr. Taktéž vás budu připojit se k mému telegramovému kanálu, kde si dělím zajímavými a užitečnými informacemi a různými postřehy. Odkaz na telegramový kanál můžete najít pod videem v popisku. V dalším videu pohovořím o hlavních rozdílech v životě Rusů a Čechů a video bude dostupné jak v češtině, tak i v ruštině. Děkuji za shlédnutí a brzy na viděnou.
Jeden zajímavý stream, který se mi také zaslali, tak jenom pro představu, jak se v tom strašném Rusku žije. Pozor, to byl student, to byl asi dobře mluvící česky, z Volgogradu. Volgograd není zrovna malé město, čili nebavíme se o žádném venkově, můžete si to srovnat. Takže já když tady vyprávili v roce 2015, to byly první sankce, vlastně, které byly uvalovány na Ruskou federaci, tak jsem byl v Moskvě, neviděl jsem tam žádný problém zásobování, neviděl jsem tam žádný problém s tím, že by Rusové něco neměli. To, co tady bylo, tak dokonce byly už tenkrát v Rusku, bylo to, že tam prostě se vyptávali nějakých lidí, oni odpovídali a teď, protože na tom podkresu pořád běžel ten ruský dialog, tak v tom ruském dialogu říkali úplně něco jiného, než byl ten překlad. To znamená, ale diametrálně jiný, jo. Tam právě ten Rus říkal, že sice lidé vybírají hotovost si z bankomatů, ale že nejsou žádná omezení, nejsou žádné potíže. Překlad zněl, lidé začali vybírat, banky začaly mít potíže, začala docházet hotovost. úplně jiné věci. Čili svět, tak jak nám ho vykresluje mainstream, je svět, který oni chtějí, aby jsme ho takhle my viděli. Ale právě ta svoboda tkví v tom vědění. Když máte vědění, když víte, jste vědomé bytosti, víte, jak si informace obstarat, jak s nima pracovat, jak si je vyanalyzovat, tak zjistíte, že ten svět je úplně, ale úplně něco jiného. Je to úplně stejné, jako když v době Třetí říše ta propaganda vykládala, jak to všechno běží dobře, jak není jsou žádné problémy. A s jakou prodlevou začali informovat, že si tam někde vylámali zuby a že se to tak nějak jako úplně nedaří. Úplně ve stejném stigmatu. Tady žijeme. To, co nám tady prosívají a to, co nám scenzurují a to, co nám tady neuvádějí, je žalostné. A to není jenom o Ruské federaci, to je o protestech ve Francii, to je o protestech na různých místech, o zvrhlých věcech, které se probírají na různých platformách té řídící struktury, nevolené, ale řídící struktury současného světa. Dnešní svět kašle na nějaké mezinárodní dohody, stanovuje pravidla, kašlou na nějaké zvolené orgány, jmenované, ovládané komise různého typu, to všechno nařízují v podstatě, co mají ty orgány schválit. A tam sedí lidé, kteří za neskutečné peníze odsouhlasují ledacos v neprospěch svých vlastních občanů, protože oni se cítí občany Evropy. Ne třeba České republiky nebo Slovenské republiky. A myslí si, že evropský občan se bude mít jinak než ten český. To je velmi zrůdné. Tak, ještě se nám tady možná vyjde informace tato, že tradiční hospody v Česku mizí. Zatímco kavárny a bystra zaznamenávají výrazné oživení prodeje, klasických českých hospod je stále méně. Za poslední 4 roky se tržby celého pohostinství zvýšily o 32% díky nárůstu tržeb kaváren a byster. Pozor, v těch kavárnách a bystrech se zvedly tržby v kavárnách o 115% a v bystrech o 127%. Jo, to je takový, to dáte si tam dortíček za 76 korun. Tržby v hospodách však klesly o 30%. Z tohoto důvodu již byly některé z těchto restaurací nuceny zavřít. Pokud bude návrh na zvýšení DPH na točené pivo přijat, bude to pro ně další rána. Režim nemá zájem na tom, aby se lidé někde scházeli a nedej bože ještě probírali a kritizovali třeba to, co se vládě nedaří a podobně. Takže dáme si písničku a po písničce dáme zase další téma, co byste chtěli slyšet. Co si zahrajeme? Třeba. Mám tady toho tolik, že my to nějak tady teďko se o to vše.
Znám milostné dotýkání domů a hor a tichých strání. Viděl jsem je náhle jednou večer před sebou stát. Se kolem města hora svírá, jak kolem lidí smutná naděja víra. Zahlíd jsem víru jednou z mraků v paprsích plát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánbu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláče zpěv. za život člověk vidí, kde jsi, co jsi, kde všude byl a co si v sobě nosí. Já jsem se do tvé krásy Bystrice zamiloval, taky bych chtěl se k horám ráno dívat, otevřít okno, slyšet dřevo zpívat, to, jak se kmeny stromů snaží po větru dát. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchají spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpět. Co pospíchaj spát, vůní stromů, vůní dech. Jak miloval pánu tenhle kraj, když takovou krásu mohl mu dát, obklopit horou pláč zpět. Nad Banskou Bystricí je noc a lidem, co pospíchaj spát, vůní stromů, vůní dech.
Když už jsme u toho jídla, když už jsem u toho jídla, tak mám pro vás několik tipů. Třeba taková základní otázka. Proč lidé opakovaně jí nezdravá jídla? Co je k tomu nutí? To je velmi zajímavý postřeh, protože co si budeme povídat, když to tenkrát mě úplně fascinovalo, když jsem pobýval v Bulharsku, tak jsem chodil do trhu pochopitelně si pro zeleninu a tenkrát Tony mi říkal, byl právník v Bulharsku, Toníček říkal, kupuj si takový ty, co jabka a tak, a rajský jablíčka, co nevypadají úplně, že jsou úplně v pořádku. Měl na mysli, že takový ty krásný, co se na vás smějou, jako kdyby až umělý, takový vyumělkovaný jabka a rajský a podobně, to jsou právě produkty genetického inženýrství kolikrát. A říkal, kup si takový ty méně vzhledný, tam máš jistotu, že budou určitě zdraví. Jo. Dokonce říkal, když se kouká, že ty jabka jsou červivý některý, tak je to dobře, protože červ by do chemického jabka nevlez. Na druhou stranu jsem tam jezdil a vždycky jsem se fakt těšil na to jídlo, protože tenkrát a dneska také, ale v některých restauracích v Bulharsku ještě jakoby používají tuzemské produkty těch různých dodavatelů. Takže opravdu jíte ze zahrádky. Jo? A je to, bylo to výživné. Jsem to už tady říkal, tam byli lidi a říkali, viděl jsi to, my jsme dostali na hotelu ke snídani kousek sýra, kousek salámu, tomu chleba s máslem, nějaký to, no ale byli všichni zvyklí, že se vždycky v hotelu nacpali prostě vším možným a za chvíli měli hlad a já jsem jim říkal, no dobře, ale v kolik jste jedli? V 7, že? Tak schválně, kdy budete mít hlad, jo? A ono byly 2 hodiny odpoledne a oni ještě neměli hlad. Já říkám, no to je jednoduchý, prostě nemusíte sežrat tuny materiálu, aby jste měli pocit, že jste na jedení. Je potřeba jíst kaloricky, respektive výživově, opravdu plnohodnotné potraviny. Takže tam jste se fakt najedli. A v tuto dobu už tam začaly být fronty těch zbohatlíků, kteří jeli v těch kárách, už tenkrát Mercedesy, Bavoráky a ještě dražší auta. A stáli frontu před Mekáčem na tom driveu. A já jsem říkal, já to nechápu prostě. Jo. Tady mají k dispozici takhle kvalitní jídlo a oni lezou a stojí frontu na prostě mletý zvíře mezi žemlema. No a možná si tady na něco odpovíme. Je logické, už byly usvědčeny tyhle ty řetězce, ať to bylo KFC, ať to byl Mekáč, z přidávání návykových látek. Takže bylo to odhaleno. To je ta závislost, která vás nutí potom. Co se děje v mozku, když jíte nezdravé jídlo? A proč to tolik lidí tak miluje? Mnoho z nás ví, že nezdravé jídlo je špatné, ale chutné. Víme, že nezdravá strava vede k srdečním problémům, vysokému krevnímu tlaku a všem možným dalším problémům. Možná si dokonce uvědomujete, že souvisí se zesílením deprese. Ale když je to tak špatné, proč to pořád jíme? Odpověď existuje a věda vás překvapí. Pojem junk food je v anglicky mluvících zemích velmi rozšířený a z americké angličtiny se doslova překládá jako náhražka, vysoce kalorický, ale z výživového hlediska nekvalitní produkt, například americký sýr, hot dog, pizza, Coca-Cola a podobně. Obvykle se tak označují výrobky, které obsahují mnoho umělých a chemických přísad, barviv a plnidel, což jim dodává charakteristický příjemný vzhled. Steven Wetterly, výzkumník v oblasti vědy o výživě, strávil posledních 20 let snahou zjistit, jak se některým výrobkům daří vyvolat tak silnou závislost ve srovnání s jinými. Výsledky svého výzkumu zhrnul v knize Proč lidé milují plýtvání potravinami. Podle Wetterlyho, když jíte chutné jídlo, působí dva mechanismy, které tento příjemný zážitek spouštějí. V první řadě je to vnímání, když jídlo jíte. Jedná se o celou souhru podnětů, chutí, slaných, sladkých a tak dále, vůní a pocitu v ústech. Právě poslední vjem, známý také jako oral sensation, může být obzvláště důležitý. Potravinářské společnosti vynakládají miliony dolarů na to, aby zjistili, jaké křupnutí je při konzumaci chipsů nejsympatičtější. Jejich výzkumníci provádějí výzkum, aby přesně zjistili, jaký obsah bublinek v nealkoholickém nápoji je ideální. Všechny tyto faktory působící společně vyvolávají příjemné pocity po konzumaci daného výrobku nebo nápoje. Druhým faktorem je faktické složení makroživin, masa bílkovin, tuků a sacharidů. V případě odpadních potravin výrobci hledají přesný mix mezi solí, cukrem a tukem, který bude stimulovat mozek a donutí vás jíst je znovu a znovu. Aha, takže takhle to dělají. Jak věda programuje chuť na jídlo? Existuje celá řada faktorů, které vědci a výrobci potravin používají k tomu, aby výrobky byly mnohem lákavější. No, je to síla. Víte, jestli máme pokračování. Zdá se, že tady to nenavazuje úplně přesně, ale zdá se, že mnoho lidí zapomíná na výhody těch nejjednodušších a nejdostupnějších potravin. Vědci musí lidem stále dokola opakovat, že se musí správně stravovat. Tentokrát jsou to jablka. Studie prokázaly, že pravidelná konzumace jablek po dobu 3 měsíců vede ke snížení hladiny cholesterolu. Je to díky pektinu a polyfenolům, které zlepšují metabolismus lipidů a snižují produkci prozánětlivých molekul v těle. Jak vyčistíme játra? Hlavním předpokladem je voda. Čili co si budeme povídat, kvalitní voda je základ všeho detoxikování a všeho čištění. Ale k tomu ještě můžete dodat potraviny. 8 potravin, kterými si vyčistíte játra. Játra jsou pro vaše tělo jako uklízečka, čistí vás od všech toxinů, které každý den přijímáte a udržují všechny vnitřní systémy v hladkém chodu. Moderní strava, znečištění životního prostředí, rostoucí závislost na toxických produktech osobní péče, nemluvě o nadměrné konzumaci tabáku a alkoholu, to vše nesmírně zatěžuje játra. Proto je důležité vědět, jak si játra účinně a přirozeně čistit. Vaše játra pracují na čištění krve a odstraňují toxické látky, které jsme snědli, vdechli nebo si je nanesli na tělo. Když jsou přetížená, což je případ mnoha moderních dospělých lidí, nebo když jste vystaveni značenému fyzickému či psychickému stresu, vaše játra nikdy nestíhají. Tisíce enzymových systémů, které jsou zodpovědné za prakticky všechny tělesné činnosti, se vytváří v našich játrech, vysvětluje doktor Karl Maret. Správná funkce očí, srdce, mozku, pohlavních žláz, kloubů a ledvin závisí na dobré činnosti jater. Pokud je v játrech narušena tvorba jen jednoho z tisíců enzymů, které tělo potřebuje, dochází ke zhoršení celkové funkce organismu, což má za následek větší metabolickou zátěž. Jak vyčistit játra? Co tedy můžete udělat, aby vaše játra byla plně funkční? Nemusíte si kvůli tomu kupovat drahé doplňky stravy, protože prostředky najdete téměř v každém obchodě se zdravou výživou nebo supermarketu, pravděpodobně jich již máte několik ve své kuchyni. Těchto 8 potravin vám pomůže pročistit játra. Vzhledem k tomu, že lidské tělo tvoří asi 70% vody, je správná hydratace naprosto nezbytná téměř pro všechno, co děláme. Proto jsou všechny sebedokonalejší očistné postupy rozhodně k ničemu, pokud během dne nevypijete dostatečné množství vody. Nejdůležitějším okamžikem dne, kdy je potřeba pít vodu, je okamžik ihned po vstávání, protože tělo se v noci prakticky postilo a nyní je připraveno vyloučit toxíny. Proto se doporučuje vypít asi 0,5 litru vody ihned po vstávání a další 0,5 litru o půl hodiny později, nejlépe před snídaní. Dbejte na to, abyste pili pouze filtrovanou čistou vodu. To jsem si nevymyslel já, to tady píše autor v tom článku. Tady k tomu jenom ještě malý poznatek, který jsme dávali k dobru s Išou. Voda obsahuje v podstatě informační složky pro buněčný systém a pro buněčný metabolismus. To znamená, že jednak z vody si tělo dokáže připravit velké množství toho, co potřebuje pro svoji výživu. Jednak si umí z vody vyseparovat energii. A druhák, právě ten očistný systém záleží na tom, jestli voda je o správné energii, správných informacích a je čistá v tom ohledu, aby nebyla zatížena tisícemi syntetických položek, které dneska se ve vodě nalézají. Tisíce až desetitisíce. Takže to je nutné a je pravda, že teda každé ráno je to o 0,5 litru vody, ale my ještě do toho dáváme áloj, citron, med, takový startáček po ránu, který nastartuje váš organismus, nastartuje vlastně celý ten proces očisty a energetického restartování. Citrony, za druhé. Kromě toho, že citrony mají velmi vysoký obsah vitamínu C, mají tu výhodu, že výborně čistí játra. Citronová voda pomáhá převádět toxiny do formy rozpustné ve vodě, takže je lze snadněji vyplavit z těla. Podle Jethro Klose, autora knihy Back to Eden, citronová voda skapalňuje žluč a také reguluje její produkci. Citron také posiluje jaterní enzymy a může pomoci regulovat hladinu kyslíku a vápníku v játrech, což má pozitivní vliv i na hladinu kyslíku v krvi. Odborníci jako A.F. Bedo, který napsal knihu Biologická ionizace aplikovaná na lidskou výživu, se domnívají, že játra produkují více enzymů v reakci na citronovou vodu než na jakoukoliv jinou potravinu. Přidejte vymačkanou šťávu z poloviny citronu do prvního půl litru pitné vody během dne. To je to, o čem jsme si tady před chviličkou říkali. Bohužel tady nemám pokračování těch dalších, potom, protože to je vlastně v překladu. Tak, a ještě mýty o banánech. Banány jsou velmi kalorické. Pokud chcete zhubnout, měli byste je ze svého jídelníčku vyloučit. Už jste to slyšeli? Je to velmi rozšířený mýtus. Ve skutečnosti, pokud do svého jídelníčku zařadíte 1 až 3 banány, tak získáte. Za prvé, zhubnete. Toto ovoce je bohaté na vitamíny a vlákninu, která vás zasytí na dlouhou dobu a budete mít chuť na méně buchet. Za druhé, bude se vám lépe usínat. Banán obsahuje tryptofan, což je aminokyselina, která vás může uspat, pokud ji rozložíte. Obsahuje také hořčík a draslík, které pomáhají zlepšit spánek. Snižuje riziko rakoviny ledvin, to za třetí, díky antioxidačním fenolovým sloučeninám. Za čtvrté, obsah vitamínu B pomáhá zlepšovat paměť. Za páté, díky obsahu železa přispívají k potlačení možných příznaků chudokrevnosti. Za šesté, draslík pomáhá regulovat pohyby svalů, včetně srdce. A za sedmé, obsah vitamínu A přispívá ke zlepšení zraku. Já bych tady ještě podotkl, že draslík je velice důležitý k takzvané sodíko-draslíkové pumpě. Tento výraz, který vám v těle v miliardách buněk, u miliard buněk zabezpečuje, že buňky fungují, je velice důležitá věc. Vysvětlím. V našem těle máte buňku, tedy okolo buňky je nějaké prostředí, to prostředí obsahuje sodík a draslík v nějakém poměru. Je logické, že když ty poměry jsou narušené, tak je všechno špatně. Na základě toho, jak buňka funguje, tak buňka nasaje to prostředí ze svého okolí, včetně vitaminů, solí, minerálů. A to, co potřebuje, z toho použije. Pak musí nastat smrštění té buňky, protože ona těmi nasávacími membránami, kudy to nasála, tak to musí zase vypudit ze svého těla ven. To znamená, že tím, jak to buňka zpracovala, tak se změnil poměr sodíku a draslíku uvnitř té buňky. A to přinutí tu buňku k tomu, aby znovu se jako nadechla, aby se roztáhla, respektive ona se smrští, vytlačí ze sebe ten odpad a znovu se nadechne, nasaje to prostředí ze svého okolí, protože si nasaje ten správný poměr sodík-draslík. A takhle pulzuje ta buňka prostě neustále. Celý svůj život buňky takto pracují. Na principu jaksi vyrovnávání poměru sodík-draslík ta buňka takto pulzuje a zabezpečuje tedy nasávání a vyměšování odpadu. Nasávání tedy toho, co ji živí a také očišťuje a potom se smrští a vlastně vytlačí ze sebe ten odpad. To potom lymfatický systém pochopitelně čistí. Tomu procesu, kdy prostředí uvnitř buňky a vně buňky se snaží co do poměru sodík drasých být neustále vyrovnané, to nutí buňku se smršťovat a zase zvětšovat, čili nasávat. Tomu se říká sodíko-draslíková pumpa. Pokud v těle ten poměr sodík-draslík máme nesprávný, tak těch pulzů ta buňka dělá méně, to znamená, že se zpomaluje buněčný metabolismus, buňka není tak výkonná, klesá nám výkon našeho těla, jsme unavení, nemáme dostatek energie, jsme vláční a tak dál a tak dál. Paňatno, jak jednoduché, jak prosté. Toto mi vysvětloval jeden velmi, velmi zkušený a velmi vyhlasný lékař ze Slovenska, celostní lékař. A dokonce mi řekl, že princip sodíko-draslíkové pumpy se sice vyučuje na lékařských, nebo vyučoval se na lékařských fakultách, ovšem nebyl na něj kladen dostatečný důraz, protože se mělo za to, že to je věc automatická. Ale on ve své praxi právě vyzkoumal, že nedostatek draslíku zapříčinuje právě v organismech ten úbytek toho buněčného metabolismu, toho, co vlastně zabezpečuje výkon celého organismu. Ten výkon ale potom vnímejte jako, že nejenom, že jste unavený, ale i váš dobře, i váš pohlavní aparát je unavený, i váš imunitní systém je unavený, to znamená, že jste náchylní na to nezvládnout nějakou chorobu a onemocníte. Takže to jsou věci, které by měly patřit do takového základního vzdělání člověka, pokud chce uvažovat nějakým způsobem o svém zdraví. A zase, když teď si vemte, že to baví se o prostředí, ve kterém žijí ty buňky, čili to je to prostředí vně buňky, a tam zase základním parametrem je kvalita vody. Pokud si to tělo musí tu vodu nejdřív vyčistit, vyfiltrovat, aby za 28 dnů se jí průběžně vyměnilo a průběžně jí musí furt zbavovat těch všech sajrajtů, které nám do vody asi i systematicky nějakým způsobem přisypávají, dávají a znečišťují a zdroje pitné vody jsou zaneřáděny kdečím, tak ta chemizace toho prostředí nás vraždí. Pozor, biorobotům pravděpodobně ten elektrolyt nebude dělat takový problém jako klasickému tvorovi, který se jmenuje a geneticky odpovídá parametrům člověk. Má lidské DNA. To je velmi důležité. Pozor, pozor, není nás většina. Jo? Mezi těmi, co vypadají jako lidé, nás není většina. Tak, to jenom k tomu. Tak pokud si chcete teď na jaře dodat sílu, tak jste zesláblí, tak se doporučuje kuřecí polévka. Já musím říci, že když mě skulila před 2 lety taková hodně silná chřipka a byl jsem fakt total vyčerpaný, tak jsem se dával dohromady tím, že jsem konzumoval od Elerka zeleninovou kari polívku s hrstí rejže a s vajíčkem zamíchaným do té polévky. Prostě polévka je grunt, ostatní je špunt, říkala moje babička. A měla asi pravdu. Takže vaše maminka měla pravdu. Kuřecí polévka opravdu pomáhá zmírnit příznaky nachlazení a urychlit zotavení. Je prokázáno, že kuřecí polévka při perorálním, čili ústy, užívání brání šíření hlenu a tím zmírňuje příznaky nachlazení horních cest dýchacích. A pokud do polévky přidáte trochu česneku, který skvěle posiluje imunitní systém, získáte výbušnou kombinaci. Radím, konzumujte také bílý jogurt. Obsahuje prospěšné bakterie, které pomáhají tělu bojovat s infekcí. Ovšem jogurt zase pomáhá zahleňovat, ale pokud chcete tedy neživ pokořit tu chorobu, tak určitě jogurt ano. To je takových pár rad asi pro to, aby jsme se cítili a byli jsme zdravější a řekl bych ve větší pohodě. No a teď jedno varování, možná ale to si dáme asi ono 27, tak asi bychom si je dali po písničce. Já jenom teďko ještě jedna rada zase z nějakých kuchařek našich babiček. Malinová marmeláda. Pozor, tady nesmí být jako z obchodu plná éček, že jo. Jen 6 lžiček malinové marmelády týdně místo cukru, ale ne s ním, jo. A za 6 měsíců posílíte své koronární tepny 2,5krát. Maliny mají vysoký obsah vitaminu C a P, posilují cévní stěny. A kyseliny salicylové normalizuje srážlivost krve. Proto je toto bobulovité ovoce důstojnou a zcela bezpečnou náhradou syntetického aspirínu, který se předepisuje pro prevenci vzniku krevních sraženin a i v případě infarktu a mrtvice. I maliny jsou plné draslíku, který prospívá srdci, a mědi, která ho chrání před stresem. Stejný účinek mají i ostružiny, které jsou malinám blízce příbuzné. Tady ještě jenom chci říct, že měď pochopitelně a koloidní stříbro dělají svoje v případě, že se chcete zbavit důsledku očkování. Ale zase maliny jsou plné draslíku. Zase jsme u sodíko draslíkové pumpy. No a cévy, tak rozhodně vy, kteří jste se nějakou dobu života věnovali konzumaci light mléčných produktů, light jogurty, light mléko, light kde co, light sýry, tak prosím maliny, rozhodně si udějte kůru malinovou, protože vaše cévy to budou určitě nutně potřebovat, protože budete mít zeslabené vaše cévy v některých zákrutách, bych řekl tak. Čili asi dobrá rada nad zlato, jak se říká. No a my pomaločku jsme dospěli k další písničce, takže bychom se do ní dali, ne? Jestli zahrajeme, tak pojďme.
Sám stávám na chodníku podobný patníku. Mám komplex domovníků, kteří střeží dům. Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví, dej si, ty takový nejsi. Chci tvé přátelství. Mám kus tvé adresy a zbytek postrádám. Když vím, že někde si své kroky ovládám. Taková nejsi, ale hezky to zní. Tak na zdraví dej si, ty taková nejsi. Chci tvé
si má svůj vlastní styl, i když se dávno nenosí. Každý něco znal a každý jednou byl tam za vodou v rákosí. Mám drobné úlomky ze tvého soukromí. Mám paměť na zlomky a nic mě nezloní.
Takový nejsi, ale hezky to zní. Zdraví dej si, že takový nejsi. Chci tvé přátelství.
Tak se tady povídáme o nějakém zdravém stravování a o takových těch záležitostech, které by nás měly ozdravovat. A jak se nějak tak jakoby chránit před některými. Mám tady několik fotek, kdyby náhodou jste se někdy setkali s Dalai Lámou. Prosím vás, dejte si pozor, je to stařík, který nejenom, že jak si cucá jazyk a žádá, aby mu cucali jazyk děti, s kterými se jakoby objímá a tak. Ale dokonce tady se volizuje i s dětkem Bidenovic. A pravděpodobně ta ještěrka už se není schopna ovládat a tak ten jazyk prostě plazí, kde může. Jo. Tak dejte si pozor, kdyby náhodou, aby vás nenakazil nějakou speciální chorobou mohlo by se vám z toho udělat špatně prostě. No. Teď možná jedna, protože řada lidí trošku trpí tím, že se jim nedaří založit rodinu. Znovu poukážu na to, že vyvolávání snížené plodnosti anebo vyvolávání neplodnosti u mužů i žen je velice intenzivní a nevěřili byste, kolik speciálních studií a kolik speciálních vědeckých týmů se tomu věnuje. A už víme, když se budeme bavit o vakcinaci, tak to je jasné. Chemizace potravy, jasná. Ona vlastně to zapříčinuje přímo tím, že v tom těle narušuje, jak u mužů, tak u žen, narušuje procesy, které by měly být v pořádku, tak, aby to splození mohlo být v pohodě. U žen potom je to ještě složité o to, že my muži v podstatě předáme, když to řeknu brutální genetický materiál, ale žena je bytost, která z toho vajíčka, když se ten genetický materiál potká správným způsobem a vznikne plod, žena je ta, která musí ten plod jaksi umět vynosit. A schválně říkám umět, jo. Protože dnešní ženy jsou co do zdraví na tom tak, že většina žen toho schopna prostě není. Nejsou v kondici, která by jim umožnila donosit a vynosit zdravé dítě. Už jsem tady o tom mluvil několikrát, že v podstatě placenta a plod svojí buněčnou strukturou jsou hustší než buněčná struktura dospělé ženy. To znamená, že všechno, co prochází tou placentou a plodem a už bylo přefiltrováno buněčným systémem matky, je znovu filtrováno na jemnější úroveň, čili slouží potom ten plod v těle matky jako filtr všeho, co ta mamina má v sobě obsaženo. Je-li to kuřačka, je-li to nezdravě žijící osoba, a to jsou zátěže, velmi mohou být zátěže velmi staré, ano, které potom vlastně ten plůdek v tom prenatálu musí přefiltrovat, musí zvládnout. Proto se rodí tolik alergických dětí. No a u mnohých žen prostě je to tak, že ta bytost, která by měla tak poškozený fyzický nosič, fyzické tělo, tak se radši nenarodí a radši to zabalí a prostě nechá, ať už umře ten plod, nebo prostě je potracen. Čili nechce mít tak nemocné tělo. A třeba na té plodnosti se pracuje různými způsoby. Říká se, že těsné kalhoty, nošení těsných kalhot, to bylo zejména otázka rychlí, u mužů, tak že to je špatně, protože se nechladí se jaksi to důležité, kde vznikají spermie, není ochlazováno a je to přímo u těla a pochopitelně to, ta teplota je tam vyšší. Úplně bych s tím nesouhlasil, protože zase na druhou stranu víme, že jeden z ochranných faktorů je, že se dokáží přemysťovat ty varlata u mužů i dovnitř, do těla, v případě, že jsou nějak ohrožena. Takže tady asi bych s tím nesouhlasil, ale pozor, pravděpodobně tady bude to mít jiný efekt, nošení třeba slipů a podobně. Bylo to špatně interpretováno, bych řekl. Já tady mám k tomu článek, který možná to vysvětluje z jiného úhlu pohledu. Věděli jste, že nošení polyesterového spodního prádla muži zabíjí spermie? Polyesterová tkanina zabíjí spermie v důsledku dvou věcí. Vytvoření elektrostatického pole, to je statické elektřiny v oblasti neuspořádané termoregulace šourků. V této studii na lidech byl polyesterový popruh aplikován na šourku po dobu 12 měsíců a po 130 dnech se u všech mužů stala azoospermie a hladiny spermií se vrátily k normálu po 150 dnech po odstranění polyesterového popruhu. Můžeme tedy vidět, jak syntetická vlákna ovlivňují mužskou plodnost. Tato studie považuje polyester za bezpečnou, přirozenou antikoncepci pro muže. Tak moc bych na ní nespolíhal, to znamená, pokud nosíte, nebo pokud vaši muži nosí polyesterové prádlo, tak nespoléhejte na to, že to je 100% antikoncepce. Tady bych byl opatrný. Ale na druhou stranu, pokud byste rádi otěhotněli, no a hledejte třeba možnou příčinu, proč se to nedaří, proč to nejde, pokud jste se detoxikovali, vyčistili, jíte zdravě, jste na to připravené, kvalitně pijete, tady právě zase kvalitně upravená voda dělá svoje. Pokud na to jste nachystané a pořád se nedaří a přitom třeba jako partner s tím v předchozích vztazích neměl problém, tak bych mu koupil spíš to spodní prádlo, které bude bavlněné. Ono je sice hezké, když od toho lítají blesky, že jo? Ale nemusí to být vždycky tedy vyjádření touhy. Někdy to jsou prostě jenom elektrostatické výboje. No a spermie jsou takový hodně malý budoucí lidi, kterým ty výboje nemusí dělat dobře. Jo? Asi tak. Zajímavé. To člověka nenapadne. Potom je ještě jedna varianta. Pravidelné uzemňování šourku, to znamená, tady bych možná poskytl jeden podnikatelský záměr, který by mohl dobře fungovat. Uzemnění slipů a šourku, v případě, že se nosí polyesterové prádlo, tak zemnící vodič, který by mohl končit třeba na chodidle, zabezpečoval by bezpečné uzemnění, to proto, aby nelétaly jiskry a aby se spermiím dobře dařilo. Já nevím, třeba by to mohlo zabrat, kdo ví. Víte co, nikdy nevíte, jak to je. Já jsem tady upozorňoval na eutanázní programy, to zase opak, kdy to začíná jakoby jakousi milosrdnou smrtí pro nevylečitelně nemocné lidi a končí to vyhlazováním odpůrců režimu. Máme tuto v nedaleké historii za sebou, měli bychom se z toho poučit. Nizozemská vláda schválila eutanázii pro děti do 12 let, které nesnesitelně trpí a nemají šanci na uzdravení. Nyní platí speciální protokol o eutanázii pro nevylečitelně nemocné děti do 1 roku. Děti starší 12 let se mohou rozhodnout dobrovolně odejít ze života v souladu s obecnými pravidly. Nebyla zahrnuta skupina ve věku 1 až 12 let. Předpokládá se, že po nezbytných legislativních změnách se protokol bude vztahovat i na ní. Tak Nizozemci jsou opravdu, víme, juvenilní církev, jak tam funguje, takže byl bych velmi opatrný. Jinak se musím říct, v mnoha státech opravdu naplňují ty nejstrašnější scénáře ohledně eutanázií, nejstrašnější scénáře ohledně sexu se zvířaty, hlavně nesmí být zvířátkům jaksi ublíženo, ale jinak všechno v pohodě. V tomto ohledu svět se chová absolutně nezodpovědně, šíleně, řekl bych přímo, šíleně, a kdo ví, kde to skončí. Tady k tomu je takový malý článeček. Populace obuda kvůli homosexualitě, jako ubývá, kvůli homosexualitě, ničení rodin, neplodnosti a neplodnému sexu. Depopulace a znižování počtu obyvatelů, které Gabriele Kuby nazývá sociálnou sterilizáciou, je plánem číslo 1 světových elit. Hoci to mnohým neznalým lidem zní jako konšpiračná teorie, renomovaná německá sociologička a publicistka, aktivna obhajkyně tradičních hodnot a autorka knih na tuto tému Gabriele Kuby to berie vážně. No jasně, že jo, tak jako... V Americe je možné všechno. Kdysi se říkalo, že v Rusku je možné všechno. Ne, v Americe je možné všechno. Takže třeba zatímco v Evropě Klaus Schwab vyhlašuje programy typu, že ty členské země by měly měnit legislativu tak, aby sex s nezletilými lidmi, tedy s dětmi, nebyl kriminalizován, tak třeba 12. dubna 2023 bylo takový článek. Florští zákonodárci se zdají být připraveni schválit legislativu umožňující trest smrti pro pedofily. Pokud projde, mohou být pedofilové posláni na smrt, pokud se dopustí sexuálního násilí na dítěti mladším 12 let. Podle zprávy CBC News sněmovna má ve čtvrtek přijmout svou verzi zákona, zatímco verze pro Senát byla schválena v úterý výborem pro pravidla, což ji uvedlo do plného znění. Takže Amerika to vidí jinak, Amerika to vidí, teda floričtí zákonodárci, musím to říct takhle, to vidí jinak. Možná na závěr bych skončil takovou jednou věcí, kdy pokud vás zajímá a ještě jste neslyšeli, proč by vůbec jako někdo usiloval o vyhlazení slovanských národů a Rusů a Bělorusů. Proč jakoby systémově by se tomu měl někdo věnovat, tak si prosím poslechněte přednášku, která je asi hodinu 5 minut. Najdete ji v našem archivu. Je to přednáška, zatím tady jenom audio, přednáška z 1. dubna letošního roku v Táboře, kterou jsem nazval Slované nežádoucí druh. A vysvětluji tam v podstatě celou tu problematiku, proč jdou nám Slovanům tak po krku, jaký k tomu mají důvod. Ano. V té souvislosti pochopitelně musíme vnímat to, že aktivity USA na území Ukrajiny a podobně jsou stále stejného ražení jako aktivity nacistického Německa v Osvětimi a v dalších koncentračních táborech a od té doby skrze potraviny, čili jde o vyhlazování lidí, nežádoucích národů, nežádoucích genotypů. A přestože při speciální vojenské operaci Ruská federace dokázala deaktivovat řadu biologických laboratoří na Ukrajině, tak tady mám docela zajímavou mapu, která ukazuje, že Spojené státy, víte, Spojené státy mají zákonem dáno, že na území Spojených států se nesmí vyvíjet žádné biologické zbraně. Oni nazývají tyto projekty vývojem protizbraní proti biologickým zbraním, kdy oni vyvíjejí biologické zbraně a zároveň by na ně měli vyvíjet i nějakou ochranu. Ovšem oni ty zbraně vyvíjí a pro ně je primární to vyvíjet ty biologické zbraně, ovšem mimo území Ameriky. Spojené státy mají asi 400 biolaboratoří na cizím území. Většina z nich je poblíž Ruska. V ukrajinských laboratořích je 240 původců nebezpečných nemocí, včetně cholery. Víme, že v mnoha biolaboratořích se v podmínkách, které neodpovídají bezpečnostní úrovni, která musí být zajištěna pro práci s některými kmeny, třeba pravých Neštovic. Konkrétně u pravých Neštovic tuším, že jsou asi 3 pracoviště na celém světě, která mají oprávnění a mají akreditaci pracovat s kmeny pravých Neštovic. Tak Američané to porušují a za primitivních bezpečnostních podmínek se s těmito kmeny pracovalo a asi pravděpodobně dále pracuje na území Ukrajiny v jiných biolaboratořích, než které byly deaktivovány, s jedním jediným cílem. A ten cíl je jasný. Udeřit biologickou válkou a vyřešit otázku konečného řešení, pořešit ji biologickou válkou. Skrytě. Absolutně skrytě. My jsme tady s Išou onehdá, je to možná už skoro 2 roky, tak jsme tady probírali záležitosti klíšťat, infikovaných klíšťat, která byla vypouštěna, sypána tady v rámci chemtrail, byla 40% z nich bylo nakaženo chorobou, která byla těžce řešitelná. Dávali jsme tady na to návody, kokoška, pastuší, tobolka, využívat koloidní stříbro a tak dál. Čili to jsou důležité věci. A já jsem, když teďko pořád kocourům tahám klíšťata, tak jsem si musel opravdu nastudovat, jak ta klíšťata vlastně jak fungujou, protože si představte, že je zakouslé klíště, z toho klíštěte z břicha vyleze další klíště jakože se replikuje. To původní zůstane zakousle, to dál žije. To není obal, který by sléklo to klíště. To dál žije a tohle klíště se zakousne o kousek vedle. Jo? Obě zůstanou živá. To je replikační způsob. Žádný typ klíštěte, jak jsem se díval, tak v podstatě se takto nemnoží. Klíštěta se množí tak, že ta dospělá samička naklade 1000 až 3000 vajíček do půdy, tam z toho vznikne asi tak stovka toho, co je schopno vylézt někde 10 cm nad zem, vlíst na nějaký zvířata, které jsou v této výšce. To jsou tedy larvy. Z larvy potom vznikají ty nymfy. Z nymfy potom vznikají, mají tam čtyři v podstatě, nebo tři stádia. Čtyři stádia. No a zvláštní je, že právě to, co by mohlo jakoby kolidovat s tím, jednak to, že se přemění na tu nymfu, ta larva, tak to je proces, kdy ale ze třínohé larvy se stane osminohá nymfa. A to klíště, ze kterého vyleze tohleto osminohé, má osm nohou. Jo? To znamená, že to není larva. A toto se děje ale ne za přisátého stavu. To znamená, že on se napije, pak odpadne, pak se přemění a pak znova vyleze, aby se znova přisál. To reguluje ten počet, protože pochopitelně při tomto procesu jich zase jedna kustů, zhruba jenom jeden ze sta, přežije to klíště. Když ho budete replikovat tak, že zamezíte velkému úhynu a navíc ještě ho násobíte místo, aby zbyla jenom nějaká slupka, kterou svléklo to klíště, tak pochopitelně extrémním způsobem přemnožujete klíštěta. Řekl bych, že toto je také jeden ze systémů toho biologického boje proti lidské rase. To je jeden ze způsobů, jak nám tady dělají docela boro. No tak to je pro dnešek už asi všechno. Víme, co chceme, víme, kam chceme, víme, co budeme jíst, víme, co je dobré konzumovat, co ne, víme, jak se zabavit třeba ve skleníku něčím, co je užitečné. A přeji vám, abyste nepodléhali skepsi, protože máme tady několik způsobů, jak uniknout tomu, co se jako kdyby na nás valí, ale řady z nás se to netýká. Hlavně vás, kteří zastupujete, že? No a ti, kteří si toto zvolili, tak ať si to užívají, no. Jsem teďko slyšel takový rozhovor, jak říká dítě, kterému je už přes 20, pochopitelně, jak si stěžuje, že ve škole mají 19 stupňů, jo? Že se tam sedí v bundách. A když jsme se bavili o volbách, tak volili fialovce, volil ten člověk fialovce a potom volil generála. Když jsme říkali dotyčné bytosti, hele, to si zbal rovnou, protože půjdeš do zákopu, a tak jsme byli hňupy. Ale je zvláštní, že tento člověk nepochopí, že to, co si zvolili, to může za to, že tam mají těch 19 stupňů. Že oni si to zvolili. A když jsem mu to připomněl, to není pravda. To je proto, že nemáme plyn kvůli Putinovi. To jsou takové ty obvyklé odpovědi hňupů. Takže to je všechno. Na závěr trošku srandy. No ale co naděláte. Pojďme tedy si zahrát písničku. Já se na vás budu těšit v pondělí u komentovaného čtení. A pro dnešek se stárnutí je přežitek s Petrem Václavem s datem 15.4. je to už asi opravdu všechno. Po mně zase pojede Jarda Meta, takže asi bude nějaký záznam. Mějte se krásně. Jak říkám, od mikrofonu se s vámi loučí, jak jinak než Petr Václav.
Já budu всегда с тобой, синей морской волной, в темной пучине вод. Буду всегда с тобой, белой каемкой волн, берегом всех морей, словно дыша самой жизнью. Я буду всегда с тобой, буду самой водой, чтобы тебя обнять и утопить в любви на берегу земли и на краю воды, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Я буду всегда с тобой, буду твоей мечтой, буду твоею явью. Ты будешь всегда со мной, не могу понять, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею я, как это все сказать, смею. Воздухом и водой, даже где нет тебя, буду всегда с тобой, не поднимая глаз, не пророняя слов, словно в тебе мое сердце. Нет в небе моей звезды, на глубине воды, где-то она под толщею тайны. Это все сказать.